Азатлык радиосу сөйли. Бүген 7 июль, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Human Rights Watch оешмасы Чечняда сугышчылар ягында калганнарның туганнары яшәгән йортларны яндырулар турында хисап чыгарды. Чаллыда Татар милли хәрәкәте соңгы 3-4 елдагы беренче урам җыенын үткәрде. Идел яшьләр үзәге һәм Татар федераль милли мәдәни мөхтәрияте оешмалары төзелүгә 10 ел тулды. Мәскәүдә Татар башкорт халыклары уртак сабан туе үткәрде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бірнеше мүхим хабарның қысқашасы. Үрімші қоласында комендант сағаты кертілді. Қазақстан ватандашларына Қытайның Синьжан Уйғыр районына кіру рұқсаты берілмей. АҚШ президенті Барак Обама Русияға сәфәрінің екінші күнінде иқтисад мәктәбін тәмамлаушылар алдында шығыш ясады. Иран оппозициясы урам жиыннары уақытында қолға алынғандарны ерікке шығаруны талап итә. Хәзер бұл һәм қайбір башқа яңалықлар турында толығырақ мәгълүмат. Қытай хакимиятләре Синьжан Уйғыр районы үзәгендә комендант сәгате кертте. Үрімшедә кеш куллану сишәмбе көнне дә дәвам итте. Йөзләгән Қытай кешесе хуҗалары уйғырлар булган кибетләрне җимергән дип хәбәр ителә. 1400ләп кешенең кулга алынуына ризасызлык белдереп урам җыены уздырган хатын-кызларны полиция куып тараткан. Кытайлар һәм уйғырлар вазгыятның кискенләшүендә бер-берсен гаепли. Якшәмбе көнне уйғырларның тыныч урам җыенын полиция таратуы нәтиҗәсендә 150дән артык кеше һәлак булды, 800ләп кеше яралды. Қытай һәм Қазақстан рәсмиләре Қазақстан ватандашларын Қытайның Синьжан Уйғыр автоном районына кертми тору турында килешті. Қазақстан ватандашлары Қытайның башқа төбәкләренә бара ала. Қазақстан тышқы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Эржан Ашекбаев Синьжанга барырга җыенган кешеләр сәфәрләрен билгесез вакытка кичектерергә тиеш була дип белдерде. Бу чиклаулар Синьжандагы тәртипсезлекләргә бәйле. АҚШ президенты Барак Обама Мәскәүнең иқтисад мәктәбен тәмамлаучы студентлар алдында ясаган чыгышында элегечә фикер йөртүне үзгәртергә кирәк диде. Бу ике дәүләт бер-берсенә душман дип фикер йөртүдән арынып, Россия белән АҚШ арасын якынайту юлларын табарга кирәк диде Обама.
This will not be easy. It's difficult to forge a lasting partnership between
Бу җиңел булмаячак. Элек бер-берсенә душманча караган ике дәүләт арасында мөнәсәбәтләрне үзгәртү авыр. Хөкүмәтләрнең, бюрократияларның елларча дәвам иткән эш ысулларын үзгәртү авыр. Әмма мин бу гасырның иң мөһим уртак мәсьәләләрендә американнар һәм русиялеләр берләшеп хезмәттәшлек итә алар дип ышанам, диде президент. Мондый уртак мәсьәләләр итеп Обама атом коралының җәйлеүен булдырмау, экстремизмга каршы көрәш һәм икътисади үсешне атады. Мәскәү һәм Вашингтон Иранның һәм Төньяк Кореяның атом программалары мәсьәләләрендә берлектә эш итә ала дип белдерде Обама. Мәскәүгә килер алдыннан премьер-министр Владимир Путинга тәнкыйть белдергән президент бүгенге чыгышында Кремль турында начар сүз әйтмәде. Обама Советлар Берлегенең икенче дөнья сугышы вакытында миллионнарча кешесен югалтуын искә алды. Россиянең мәдәният һәм фәнгә керткән зур өлешен билгеләде. Алай да АҚШ президентының кайбер сүзләре Россия җитәкчелегенә төрттерү буларак яңгырады. Обама ришвәтчелек турында сөйләде, дәүләтләрнең чикләрен бозмаска, ватандашлар хокукларын якларга һәм канун хакимиятен булдырырга чакырды. АҚШ камил дәүләт түгел, әмма АҚШта хатын-кызлар һәм җәмгыятьнең башка катламнары тигез хокукларга ия, һәм мәгълүмат чаралары ришвәтчелекне фаш итә, диде Обама. Үз халкына хезмәт иткән дәүләтләр генә яши һәм чәчәк ата, үзләренә генә хезмәт иткән дәүләтләр бетә, диде АҚШ президенты. Бүген иртән Обама Россия премьер-министры Владимир Путин белән очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Хамовнический мәхкәмәсе Михаил Ходорковскийга карата ачылган икенче җинаять эшенен кире прокуратурага кайтарырга нигез юк дигән карар чыгарды. Ходорковский бу эшне җитешсезлекләрне төзәтү өчен кире кайтаруны таләп иткән иде. ЮКОСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев финанс җинаятьләрдә гаепләнеп 8 ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Яңа җинаять эшендә алар нефть урлау һәм акча юуда гаепләнә. Иран оппозициясы җитәкчеләре хакимиятләрне сайлаудан соңгы урам җыеннары вакытында кулга алынганнарны иреккә чыгарырга чакырды. Чакыруга президентлыкка элекке намзатлар Мир Хусейн Мусави, Мәгди Карубий һәм элекке президент Мөхәммәд Хаттами кул куйды. Июнь аенда сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп оештырылган урам җыеннарын хакимиятләр көч кулланып тараткан иде. Полиция кулга алынганнарның 3-тән 1 өлеше иреккә чыгарылды дип хәбәр итте. Йөзләгән кеше әле дә төрмәдә кала. Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиле Хавьер Солана бу вазифага башка дәгъва итмәячәге турында белдерде. BBC хәбәр итүенчә, Солананың бу вазифасындагы мөддәте октябрь аенда тәмамлана. Аның сәркәтибе сүзләренә караганда, Солана башка эшкә күчә. Солана Лиссабон килешүе нәтиҗәсендә Европа комиссиясендә тышкы сәясәт эшләрен багучы вазифага төп намзатларның берсе иде. Ингушетиядә үзенә булган һөҗүм нәтиҗәсендә Республика эчке эшләр министрлыгының эксперт җинаятьчелекне тикшерү үзәге башлыгы Магомед Гадаборшев каты яраланган. Милиция полковнигы булган Гадаборшевның машинасына Назрань үзәгендә ут ачылган. Һөҗүмне тикшерү дәвам итә. Озак авырудан соң кичә 77 яшендә танылган язучы Василий Аксенов вафат булды. 1979 елда Аксенов Метрополь җыентыгын оештырып, аны АКШта бастырды. 80 елда аның совет ватандашлыгы тартып алынды һәм язучы АКШка китте. Аксеновның китаплары Русиядә 90 елдан соң басыла башлады. Язучы 9 июль көнне Мәскәүдә җирләнәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы сөйли. Синҗан төбәгенең, башкача әйткәндә, Көнчыгыш Түркстанның баш каласы Өрөмчедә 150-дән артык кешенең үлеменә китергән полиция белән демонстрациячеләр арасындагы бәрелешләрдән соң төбәктә этник төркемнәр арасындагы низах дәвам итә. Биредәге вазгыятны Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Кытайның Синҗан төбәгендә бүген иртә белән якшәмбе көнне булган каршылык чараларында кулга алынган кешеләрне иреккә чыгарылуын сорап, халык полиция көчләренең урамга чыгуына тыюына карамастан каршылык чаралары уздырды. Кытай рәсми хәбәр агентлыгы Урумчида булган хәлләрне зур шуалыш дип атый. Шинхуа хәбәр агентлыгы Көньяк тимер юллары станциясы тирәсендә һәм хастаханәләрдә күп санда кешенең җыелуын белдерде. Шул ук вакытта төбәктә Кытай халкы белән уйгырлар арасында чуалышлар булды. Чуалышны туктату өчен полиция су һәм күз яше чыгаручы бомбалар кулланды. Ройтер хәбәр агентлыгы ике тарап бер-берсенә таш белән һөҗүм иткәндә, кайсы бер Кытай протестчыларының уйгырларга һөҗүм итегез дип кычкыруын белдерә. Рәсми хәбәр агентлыгы урамнарда үз хәбәрчеләренә таш белән һөҗүм булуын хәбәр итте. Урумчида якшәмбе көнне башланган низак вакытында хәзергечә Кытай мәгълүмат чаралары белдерүенә караганда кимендә 156 кеше үтерелгән, 1080 кеше яраланган. Кытай һәм уйгырлар каршылыкларының башлауында бер-берсен гаепле. Кытай хакимияте протест чараларының тышкы кешеләр тарафыннан оештырылуын алга сөрә. Рәсмиләр аерым алганда сүргендәге уйгыр курылтайын гаепле. Бөтен дөнья уйгыр конгрессы башлыгы Рабия Кәриме Кытай рәсмиләре белгедергән гаепләүләрнең кире какты.
Халыкның хаклык эппаган, тынычлык белән эппаган намаишыны Кытай хөкүмәте
халыкның үз хукукын сорап тыныч кына алып барган протесттан Кытай хакимияте тәртипсезлек дип атап, аны Рабига Кадир оештырды дип мәгълүмат таратты. Мин аны оештырмадым, моңа мөмкинчелегем юк. Протест чараларына Кытай үзе сәбәп булды. Кытай хөкүмәте 60 елдан бирле Кытайда яшәгән ашчылыкларга күч куллана. Монда бар тек уйгырларга гына түгел, Кытайның мында яшәгән барлык төрки һәм ашчылык халыкларга кылган зулымнары миннәгән кешене төрмәгә ябып үтерүе, сорау алмыйча гаепләве моңа сәбәп булды. Хәзер халык дөньяда демократия булуын аңлаганнан соң, без дә үз хукугыбызны сорасакмы дип урамга чыкты.
Хәзер халык дөньядагы демократияны төшенеп яткәндән кин, без мо хак хукугыбызны сорасак булды дип чыкты әфәндем.
Вакиганын асыл себебине кайтканда ийсе сүргүндөгү бүтүн дүйнө уйгур конгрессинин урунбасары Аскаржан азатлыкка булай сүйлөй.
Олан олайларын ки герисине гидерсек 26 Хазиранда Гуанчинин
вакиганларын асылын Кытайнын Гондон вилайетинде бир уюшук жетиштирүү ширкетинде болгон низак төшкөйтө. 26 июлда элеги курулмада иштеген кытайлылар биргелеп анда иштеген уйгурларга hujum итте һәм аларны үтүрө. Ресми Кытай өлгән уйгурларның санын 3 дип күрсәтә. Безгә килгән мәгълүматларда анда 20 кеше һәлак булган.
Дөнки олайлар işte бу олайлары протесто итмәк амаҗыла Үрүмчидә düzenlenmiş olan bir yürüyüş.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кадерле тыңлаучылар, Үрүмчидәге хәлләр турында сүзне дәвам итеп, сезгә бөтен дөнья уйгыр конгрессы рәисенең баш киңәшчесе Эркин Алптекин белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Алптекин әфәнде заманда Көнчыгыш Түркістан хөкүмәтенең соңгы генераль секретары булган Юсуф Алптекиннең улы. Бер ара ул бөтен дөнья уйгыр конгрессында җитәкләде. Алптекин әфәнде, Кытай хакимиятының информацияны тыюына карамастан, сез Көнчыгыш Түркістандагы милләттәшләрегез белән элемтәдә торасыздыр. Андагы хәлләр турында сездә нинди мәгълүматлар бар?
The situation is very tense. There have been curfews in Urumqi, Ili.
Vaziyat bik keringki, Urumqidan sin Qashqar, Xotan ham Yarkand shaharlarinda uramga chiqib tiyilgan. Bu shaharlarda iminlik kuchlari orttirildi. Bir kimda uramga chiqa olmay, harbiy mashinalar ham tanklar tirayunni kuzata. Politsiya bik ko'p shaharlarda uylarga kirib, protest choralarida qatnashgan, yoki qatnashuv ehtimoli yoshlarni izlab qo'lga oldi. Xotin-qizlar qo'lga olingan yoshlarni izlab аларны иреккә чыгаруны сорый. Әлеге төнтүләр вакытында 1500 ләп, яисә 2000 ләп уйгырның кулга алынуы белдерелә.
Now the Chinese living in the neighborhoods, they have taken the streets. In a Shingo, in a near Urumqi,
хәзер күрше тирәдә яшәгән кытайлар урамнарга чыга башлады. Урумчи тирәсендә яшәгән кытайлар кулларында таяклар белән шәһәр үзәгенә барып, уйгырларның малларына, кибетләренә һәм машиналарына һуҗум итеп, яндырган. Килгән мәгълүматларга караганда, шу кытайларның уйгырларга да һуҗум итеп, аларны кыйнавы белдерелә.
Beaten up several Uyghurs accidentally ran into them.
Бүген хан кытайлары урамнарга чыккан, кайбираулары кулларына утлы курал тоткан һәм уйгырларга каршы шигырьләр кычкыра дигән хәбәрләр дә килде.
Until now, nobody tried to stop them. In the Chinese are mostly retired.
Хәзергә кадәр беркем дә аларны туктатмады. Аларның күпчелеге Пинтуан дип аталган элек армияда эшләгән, хәзер уйгыр җирләрендә хөкүмәт тарафыннан бүлеп бирелгән җирләрдә сәүдә һәм авыл хуҗалыгын контроль иткән элек рәсми булып эшләгән кытайлылар һәм аларның үз кораллары бар.
They live on the most fertile land with the weapons. That's what they call them Пинтуан.
Кытай хакимияте барлык бу чуалышлар читтен, атап әйткәндә, дөнья уйгыр конгрессы тарафыннан оештырылган дип килә. Протест чараларының күләменә карап, бүтән һәм бөтенләй башка сәбәпләр булырга мөмкин дип әйтеп буламы?
For the last 60 years, China has been blaming for all turmoil which took place in Eastern Turkestan from outside forces.
Соңгы 60 елда Шарқи Түркістанда болған барлык ризасызлық шараларында гел тышқы күштер гаепленді. 1950-нче елларда мұны Американ агентлары ұйыштырды деп айтылса, 1960-нче елларда Түбек Советлар Бірлігінен айырылғаннан соң алар Советлар хегемониясын яклаушылар буларак аталды. Соңынан буларга яңа терминнер үстәлде: ғисянчы, фундаменталист, мәнфәғәтчи. Акышта 11 сентябрь вакиғаларынан соң исә террорчылык сүзе киң кулланышка керде. Шул көннән башлап бүгенгә кадәр үз шәрәфе белән яшәүне таләп иткән барлык уйгыр халкына бу исем ябыштырылды. Һәм алар террорист мөгамәләсе күрә башлады. Соңгы протестларның сүргендәге уйгыр милли җитәкчесе тарафыннан оештырылуын алга сөргән гаепләүләр барысы да ялган.
By foreign forces or Abiy Kadir living abroad. It is all lie.
Үрүмчидәге протест чаралары үзләренең киң күләмле булуы, аларда бик күп кеше катнашуы белән тетрәтте. Шуңа да карамастан, бу проблеманың каян чыгуы турында әллә ни мәгълүм түгел. Көнбатыш мәгълүмәт чараларына ул бөтенләй билгесез дияргә була. Бигрәк тә Тибеттәге хәлләрнең бик зурлап яктыртылуын исәпкә алганда. Уйгырларның үз кеше һәм мәдәни хукукларын яклап көрәшүенә Көнбатышта күз йомуны нәрсә белән аңлатып була?
Long time ago, a Western American journalist friend of mine asked me,
Бер вакыт минем танышым американ журналисты миннән сораган иде: "Ни өчен буддист Тибеткә шул хәтле зур игътибар бирелә, ә менә сезгә нигәдер юк?" Һәм ул үзе үк соравына җавап та бирде: "Чөнки сез уйгырлар мусламаннар, ә менә буддистлар беркайчан да христианнар, ягъни көнбатыш белән каршылыкка кермәгән. Ислам исә христианлык белән һаман бәрелешеп торган. Бу төп сәбәпләрнең берсе булып тора. Әйкенчесе исә уйгырларда Далай Лама кебек дөнья күләм танылган харизматик лидер юк, дигән иде шул журналист. Минемчә, аның шушы сүзләрендә шактый хаклык бар.
Бөтен дөнья уйгыр конгрессы рәисенең баш киңәшчесе Эркин Алптекин белән әңгәмә ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Өрүмчедәге вакыйгалар Русиядәге киң күләм мәгълүмәт чараларының да игътибар үзәгендә тора. Русияның рәсми газеталары һәм телевидение каналлары каршылык чаралары, шуалышлар турында сөйләгәндә, Кытайның рәсми чыганаклары биргән мәгълүматларга өстенлек бирде. Шул ук вакытта Кытайда Синҗан төбәгендә интернет һәм мобиль телефон элемтәсе өзелгән. Уйгыр хәрәкәте вәкилләре үзләренең карашларын азатлыкка һәм чит ил мәгълүмәт чараларына гына белдерә алды. Русия халкының нинди мәгълүматны ишетүе һәм нәрсәдән мәхрүм калуы турында Бикә Тимерова сөйли.
Русияның рәсми Вести каналы бу өрөмче вакыйгаларын бер үзлексез яктыртып бара. Ул агентлыклар, чит ил каналлары белән дә хезмәттәшлек итә. Русия хөкүмәтенә, Русия дәүләтенә караган шушы канал Кытай рәсми мәгълүмат агентлыклары хәбәренә, рәсми хакимиятләрнең карашларына өстенлек бирә. Шулай итеп, Вести каналында Синьцзян Уйгур автоном төбәгенең башлыгының фикере яңгырады. Кытай полициясының мәгълүматлары китерелде. Шушы канал Русия элекке СССР республикаларындагы тамашачыларына чит илләрдән рухландырылган Уйгур милли конгрессы тарафыннан оештырылган каты каршылык чаралары турында сөйләде. Шушы Вести каналында Пекинда яшәүче гади Кытай кешесе дә үз фикерен белдерде. Ул уйгырларны гаепләде, аларның Кытай дан айрылырга теләгенә тәнкыйт белдерде. Итартас агентлыгы Өрөмчедәге вакыйгаларны уйгыр мусульманнарның Кытайларга каршы чыгуы дип сүрәтләде. Русиядә иң популяр радиоларны тыңлаучылар да уйгырларның милли мәнфәгатьләре, хукуклары турында мәгълүматларны ала алмады. Мәсәлән, Маяк радиосы кыры рәсми мәгълүматны генә таратты. Өрөмчедә Кытайлар һәм уйгырлар арасында милләт аранизак чыккан дип язды. Рус радиосының яңалыклар хезмәте үлүчеләр саны турында сөйләгәндә генә уйгыр конгрессы мәгълүматларын атаянды. Әйтик, рәсми агентлыкта 150 тирәсе булса, уйгырлар хәрәкәте вәкилләре 800-дән артык дип хәбәр итә. Русияның иң популяр ярым сары басмасы Комсомольская правда газетасы уйгырларны сепаратистлар һәм исламчылар дип сүрәтли. Бу газета Русиядә берничә 100 миллион данәдә тарала. Җитди Время новостей газетасы коралланган уйгыр кешеләренең Кытайларга һөҗүм итүе турында язып чыкты. Әмма бу басма башкалардан аермалы буларак аз гына булса да уйгур ягының да карашын китерә. Басма читтәге уйгур оешмалары сүзләренә таянып, тыныч каршылык чарасын Кытай хәрбиләре бастырды дигән хәбәр дә таратты. Время новостей шулай ук Мәскәү дәүләт университеты галиме Андрей Корнеев сүзләренә таянып, уйгырларның Синҗан төбәгендә авыр хәлдә калуын, уйгыр һәм башка милләтләрнең канагатьсезлеге өчен сәбәпләр булуын, интернеттагы сәхифәләрдә кичәге бәрелешләрдән соң ханнарның уйгырларны караклар һәм җинаятьчеләр дип атауларында хәбәр итте. Коммерсант газетасы Кытайның бу тынычсыз төбәгендә Ирандагы кебек интернет һәм мобиль телефоннарның сүндерелүен, каршылык чараларын каты бастыру күренешләрен сүрәтләгән фото рәсемнәрнең икенче көнне үк карап булмавын язып чыкты. Хакимиятләр нәрсәдер яшерә дип фаразлады Коммерсант газетасы. Уйгырларның милли мәдәни мәнфәгатьләре, тарихи җирләрендәге хукуклары турында Русия мәгълүмәт чараларында язучылар булмады диярлек.
Чечняның именлек ұйышмалары әлі дә соғышшылар сафында қалған кішілерінің туғанлары яшаған йортларына яндыра. Human Rights Watch хұлқы яқлау ұйышмасы бұл хақта хисап тұтты. Балаларың үшін үш алу деп аталған хисапта көмәк жауап тұту турында сөз бара. Тулырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
Human Rights Watch Мәскәу ұйышмасы жетекшісі орынбасары Татьяна Лакшина сөзлерінше, Чечняның күш қолдану ұйышмалары вәкілдері соғысшыларының туғандары яшаған йортларға беріп кіріп, кішілерін қуып шығара, яки ішік алдындағы екінші йортқа бекітіп қоя. Шұннан соң тынышқына барлық жиһаздарын бір жерге кетіріп, үстіне шілтер перделерін қойып, өздері білен алып келген бензинді сибіп оттырды. Өттірткеш те олар сөндірмесінлер деп кетмейше тағын йорты яйсе бір сағат басып тұралар дейді Лакшина.
Они остаются еще полчаса, иногда час, для того, чтобы убедиться, что пламя действительно разгорелось, что пожар будет тяжело потушить, ну и, конечно, для того, чтобы не дать возможности ни жителям, ни их соседям, их знакомым попытаться затушить пламя.
Чечня жетекшілері өзләрі бір қошанда ашықтан ашық ғысиянчылар жертларын яндыру турында білдіргенләрі юқ, әмметірлі шығышлардан оларның бұғамәлілерінің хұплауларын ашық оңларға мүмкін. Татьяна Лакшина сөзлерінше Human Rights Watch өз қисабында Чечняда кіші ұқыларын бұзу дәлелерін кетіруден тыш, Русия өтерге тиешілі қолыға ара келішу мәдделерін бұзуларын да санап кете.
Карательные поджоги были, например, в Турции.
Жаза буларак үттіртулер мисал үшін Түркияда қолланылғаны бар. Бу Европа конвенциясының үшінші мәддесін, яғни кішілерге рәхимсіз қораш, хәм бірінші конвенцияны кішілерінің шәхси мүлкі хуқларын бұзу болып тұра. Әлігі шырақта сөз тұрақны сақлап қалу турында бара.
Право на частную собственность. В данном случае речь идет о сохранности жилья.
Лакшина сөзлерінше йыртлар яндыру Чечня жетекшілігі тарафынан хупланады бейтірген негіз бар.
2008 году и сам Рамзан Кадыров, президент.
2008 жылы Чечня президенті Рамзан Кадыров һәм республикадағы башқа рәсмилер суғышшылар үшін көмек жауаптылық тату турында сөз алып бардылар дейді Human Rights Watch вәкілі.
Коллективной ответственности.
Мемориал кіші ұқылары яқлау ұйышмасы рейсі Али Гарлов сөзлерінше, көмек жауаптылық әм көмек жаза беру турында бірінші тапқыр Мәскеу тарафлы Чечня президенті Әхмет Кадыров бек өзінчәлікле шара вақытында білдірген.
Первые слова должностных лиц Чеченской Республики об ответственности родственников все-таки были произнесены еще в 2000.
Бірінші тапқыр туғандарының жауаптылығы турында Чечня Республикасында 2004 жылда сөз болды. Оны Ахмет Кадыров Ямадаевлар ғойласындағы мәйітіні сыңғы юлға ұзату мәжілісінде айтты. Ямадаевларның бір абысы өлтірілгенше ісі Ахмет Кадыров туғандары жауап беруге тиіс дейді. Аннар енді шундай мағынадағы сөздерін республика премьер-министрі Рамзан Кадыров қабатлай бастады дейді Олег Орлов.
Что другое, ну, близко подобное произнес на тот момент премьер-министр правительства Чеченской Республики. Рамзан Кадыров.
Чечняның рәсми хауқ яқлаушылары Human Rights Watch қаңлатуларынша, республикадағы екі суғыш дәуіріндә федераль харбилер нәқ шулай оқышләген, хамаларға мұның үшін бірнінде жаза берілмеген. Шуңа хазір йыртларға өттіртушілер дә бұға мәлілер үшін жауап тұтасы болмайышағын біле. Human Rights Watch Европа һәм Үзәк Азия программалар җитәкчесе Холли Картнер Төньяк Кавказдагы җинаятьләрнең җазасыз калуы киләчәктә Русия күләмендә дә таралырга мөмкин дип саный.
When I talk about impunity and the importance of impunity.
Мен жазасыз қалу бұл теманың мүхімлігі турында сөз алып барғанда шуны істе тұтам. Чечняда болған федерал кешілер қазір Русияның башқа түбәкләрінде қызмет ете. Хәм мен оларның яңа орында әлкі ғамәлләрінен тыйылып тұрға сәбәп көрмейм. Чөнки олар мұның үшін бір қашанда жазаға тартылмаған. Жетекшілік тарафынан әлігі жинаятьләр тексерілмеді, тексерілсе де бик істен-істен генә. Шуңа Чечнядағы ғамәлләр хәзір Русияның башқа түбәкләрінде бара. Хәм мұның үшін бір кімді де жазаға тартмау сәбәпле Бугамеллер қабатланады Картнер. Күнбатыш мәгълүмәт чаралары Рамзан Кадыровны республика диктаторы деп атый. Чөнки аңа буйсынмау бик рәхимсез тәмамлана. Шул ук вакытта Кадыровның гамәлләрен Мәскәү һәр вакыт яклап килә. Холли Картнер әйтүенчә, Кадыровны президент итеп Мәскәү куйды һәм анда кеше хуклары бозылуы өчен дә Русия җавап бирергә тиеш. Чөнки Чечня Русияның бер өлеше булып кала һәм халыкара җаваплылыкны үтәү әлеге төбәккә дә карый. Шуңа без Чечнядагы хәлләр өчен Русиядән сорарга тиеш ди Холли Картнер. Хәзер Рамзан Кадыров Мәскәү җитәкчелегеннән Ингушетияда тәртип урнаштыруны тулысы белән аңа йөкләүне сорый. Әгәр моңа рөхсәт бирелсә, инде ингуш гаиләләренең дә йортсыз калуы ихтимал, чөнки анда да сугышчы төркемнәргә кергән яшьләр шактый.
Азатлык радиосы.
Шоллыда милли хәрәкәтнең соңгы 3-4 ел ичендә беренче урам җыены уздырылды. Моңарча анда милли оешмалар төрле таләпләр белән пикетлар гына үткәреп килә иде. Җиңү паркында узган бу җыенга 50 ләп кеше килде һәм ул 1 сәгать дәвам итте. Җыенда татар телен саклауга чакырудан алып, милли хәрәкәт вәкилләрен эзәрлекләүләрне туктатуга кадәр төрле өндәмәләр яңгырады. Шоллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газиз репортажын тыңлагыз.
Соңгы 3-4 ел ичендә милли хәрәкәт җитәкчеләре, аерым алганда Тәлгат Әхмәдишин, урам җыены уздыруга хакимияттән рөхсәт алды. 4 июль Җиңү паркында узган бу җыенда беренче сүз язучы Айдар Хәлимгә бирелә. Ул Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова һәм Шаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдингә карата ачылган җинаять эшенә татар теленең торышына борчылу белдерде.
Мин күп мурыслар белән бергә яшәдем. Мине алар арасында бер дошманым юк. Алар мине аңлый, әмма ләкин мине Путин белән Медведев кына аңламый. Без әле тынычбыз. Безнең татар битен йоклаган. Хәзер менә 1 сентябрь, әле без торабыз. Без белмибез, безнең мәктәпләребез булырмы? Балаларыбыз туган телдә укырмы? Дисертларыбыз булырмы? Хәзер бит унлаган безнең әле югары уку йортларында безнең студентларыбыз бар. Алар булырмы? Кабул итилерләрме? Чөнки безнең үстебездә һәр балта тора. Атана һәр уйлый, татар бүлегенә әйтик, филологиягә үзенең баласын укырга кертсә, ул бала укып кеше була алырмы? Или була алмасмы?
Язучы Рафис Сәлимҗанов үзенең чыгышында империяга телне бирергә ярамый. Татар телен бетерү сәясәтенә аяк тирәп каршы торырга кирәк дигән фикердә.
1775 елдан соң татар халкы безнең халык кылычын бер якка куйды да империя белән бергәләп яшәү сәясәтен алып бара башлады. Без үзебезнең халкыбызның нинди сәясәт алып барган күпмедер дәрәҗәдә аңларга тиешбездер дип уйлыйм мин. Һәм инде безнең менә бу иҗтимагый үзәк хәрәкәте Шаллының без белгән иҗтимагый үзәк хәрәкәте ул шул сәясәтнең дәвамы иде һәм ул искиткеч тыныч бер нинди кара милләтчелек белән бер нинди уртаклыгы булмаган искиткеч матур хәрәкәт булды. Бер нинди кеше үтереш булмады. Үзегез яхшы беләсез, бер нинди анда читкә куу булмадан да чит милләтләрне якын итеп, туган итеп, кабул итеп яшәдек һәм шулай яшәргә теләдек. Безнең бары тик омтылыш бер генә иде. Без урыс теле белән татар теленең дәрәҗәсен тигезләү генә иде. 1775 елга чаклы без аңа корал белән каршы торган булсак, 1775 елдан соң ул инде һәр вакыт безгә әйме кайбер урында шимитеп, кайбер урында типкәләп, кайбер урында теге җайын табып дигән шикелле гомер бу гомергә безнең динебездә, телебездән һәм динебездән мөмкин кадәр каршы шәргә тырышып килде. Бу инде үзегез беләсез, 1905 елларда да шулай иде, Тукай заманында да шулай иде, аңа чаклы да шулай иде. Һәм инде ул шулай булды, Сталин заманында да үзегез беләсез, күпме җүнле кешеләребезне харап иттеләр. 90-нчы елларда да шулай булды. Бүген күрәсез, бүген дә шушы нәкъ шушы сәясәт безгә карата дәвам итә. Ләкин империяга телне инде бергә һич кенә дә ярамый. Һич кенә дә бергә ярамый. Татарның шундый мөмкинчелекләре бар, шундый хәтерлеге дә бар. Әгәр дә татар халкы аягын тирәсә, татар халкын бер генә кеше дә җиңә алмый.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әхлиуллин чыгышыннан үзек.
Кайбер мәсьәләләрдә без дә килешеп итмибез Фәүзия мәсьәләсендә. Әмма ул бик батыр хатын, ирләрдән дә батыррак, кирәк икән сүзен дә әйтә, без аны һичшексез якларга тиеш. Анда инде берәйнди аңлашылмаучылык килеп чыкса, инде үз арабызда хәл итербез. Ә бәләгә төшкән икән кешене якларга без тиешбез.
Зиннур Әхлиуллиннан соң Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең әгъзасы Гамил Камалетдинов сүз ала.
Менә хәзер инде бу террор һәм репрессиялар халыкка каршы мин инде менә күп җирләргә язып йибәрдем, күп газеталарга. Бу чыннан да шулай. Һәм менә нәрсә әйтмәкче булам, мин менә кемгә генә нападение булса да, анда милли бидин лидерларга манда, хам гади кишиларга мына бидин арада йөрүше. Агар да шундай ишроклар була экен, бизге бүтүнү бизге бирге бирлешип жокларга керек. Фаузия Бейрамова буламы уланда, или башка бир киши буламы анда, хамма биз бир-бирибизди биз жокларга тийиш. Агар да биз бир-бирибизди жокламасак, алар шулай кутурашак.
Әлеге жиында Талғат Ахмадишин резолюция тәқдим итте һәм ул бер тавыштан кабул ителде. Резолюцияда мондый юллар бар. Башка төрле фикер йөрткән өчен эзәрлекләү, демократия һәм хәбәрдарлыкның калдыкларына Татарстанда кеше хокукларына ярсулы һөҗүм булып тора. Җыен Милли мәҗлеснең Татарстан суверенлыгын яклаган сәяси эшчәнлеген каноны дип саный. Җыен Русия һәм Татарстан хокук органнарының Фаузия Бәйрәмова Дамир Шәйхетдинне сәяси эзәрлекләүдән туктатуны таләп итә. Чаллыдагы урам җыены 1 сәгать эчендә тәмам булды һәм анда 50гә якын кеше катнашты.
Идел яшьләр үзәге һәм Татар федераль милли мәдәни мөхтәрияте оешмалары төзелүгә 10 ел тулды. Әлеге ике оешманың туган көне уңайыннан Казанда яшьләрнеке яшьләрчә дигән концерт та узды. Шунда ук Татар яшьләре көннәре чарасының ачылыш тантанасы да үтте. Казаннан Саша Долговны тыңлагыз.
Быйылгы җыенга Казан шәһәренә Россиянең 40-тан артык төбәгеннән 150 яшь делегат җыелды. Татар яшьләре көннәре вакытында яшь татарлар өчен мәдәниятькә, сәясәткә кагылышлы әңгәмәләр оештырыла, очрашулар булып тора. Яшьләрнеке яшьләрчә концертында Рамил Асхадулла, Айгөл Бариева, Айгөл Сагынбаева, Вадим Захаров, Алия Исрафилова кебек яшь җырчылар һәм шулай ук Татарстанның рәсми даирә вәкилләре дә чыгыш ясады. Идел яшьләр үзәген 1999 елның 22 июлендә Татарстанның яшьләр спорт һәм туристлык министрлыгы оештыра. Идел үзәге 10 ел дәвамында Русиядәге хәтта чит илләрдә эшләп килүче татар яшьләре оешмалары белән элемтәләр урнаштыра. Элемтәләр исә мәдәният, мәгълүмат, фән, мәгариф, сәламәтлек өлкәсендә ныгытыла. Идел яшьләр үзәген дөньяның төрле өлкәләрендә сибелеп яшәүче татар яшьләрен берләштерә торган күпер дип тә әйтәләр. Татар яшьләре көннәрен хәзер Идел яшьләр үзәге оештырса да, моннан 19 ел элек, 1990 елда Татар яшьләре көннәрен Татар яшьләре берлеге Азатлык башлап җибәргән була. Идел үзәге дә яшьләр өчен бик күп милли мәдәни чаралар үткәрә. Мөселман яшьләре фестивален, яшь язучыларның Идел макшарлыгы, милләтебез хәзинәләре кебек лагерьлар оештырыла. Татар балалары әлеге җыеннарда катнашып, татар телен өйрәнә, милли хәзинәләре таныша, тарихын барлый. Татар милли мәдәни мөхтәрияте исә татар телен саклау өчен оештырыла. Татар халкы өчен зур эш башкарган әлеге оешмаларны тәбрикләргә Татарстанның җитәкчеләре дә килгән иде. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова Идел яшьләр үзәге Татар федераль милли мәдәни мөхтәриятенең 10 еллыгы уңае белән Дәүләт Шурасы депутатларының котлавын ирештерде.
Татар яшьләре көннәре һәр чак Казанда үткәрелә. Башкача булырга да мөмкин түгел, чөнки Казаныбыз, Татарстаныбыз безнең уртак ватаныбыз һәм уртак Идел йортыбыз. Ул сезгә яшәп, үзегезгә кирәк, сез аны сагынып көтәсез, көтеп аласыз һәм ихластан катнашасыз. Яшьләр үсә, сезгә карап, сездән үрнәк алып. Менә иң мөһиме минемчә шушы 19 ел дәверендә үткәрелә торган Татар яшьләре көннәренең нәтиҗәсе урында, урыннарда, татарлар яшәгән җирләрдә шундый матур, һәм тынах, һәм алга бирелгән, тырыша торган яшьләр лидерларыбыз үсеп чыкты. Алар әле үзләрен тагын да күрсәтерләр.
Ди Рим Маратникова котлау сүзендә. Бәйрәм шарасында Татарстанның яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариев та катнашты. Ул 2013 елда Казанда уздырылачак университеты вакытында Татарстанга татар яшьләрен җыярга кирәк дип белдерде.
Бүтән яшьләр белән дә, бүтән милләт яшьләре белән дә аралашсын, танышсын, үзләренең белемнәрен, үзләренең кем булганлыгын дөньяга татарларның кем икәнен таратсын дип саныйм.
Россия милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Илдар Гыйлметдинов милли мәдәни мөхтәрияне алга таба да татар телен, гореф-гадәтләрен саклауны дәвам итәргә чакырды.
Монда килгән татар яшьләренә матур итеп аралашып, кайткач урыннарда монда өйрәнгән бөтен белемнәрегезне таратырга, безнең татар яшьләре исмаларына күбрәк яшьләрне тартырга, телне белергә, икенче елы телне белмичә килсәгез татар яшьләренә кертмибез.
Ди Гыйлметдинов. Яшьләрнеке яшьләрчә концертында 2002 елда халык санын алу вакытында татар милләтен төрле төркемнәргә, бүлгәләргә теләү күренешләре дә искә алынды. Монысы исә 2010 елда Русиядә уздырылачак халык санын алуга бер әзерлек чарасы кебек булды. Бәйрәмне алып баручы Яңа гасыр каналы вәкиле Раил Өмәтбаев тамашачылар арасында мишәр, типтәр, сибир татары, крәшен халкы вәкилләре утыруын әйтеп узды. Шулай да без татарлар бердәм милләт диде ул.
Мәскәүдә шимбә көнне үткән Сабан туенда шәһәр хакимияте вәкиле бу бәйрәмне шәһәрдә иң күп кеше катнаша торган зур бәйрәм дип атады. Әмма күп кенә Мәскәү татарлары элек дистәләрчә ел буе Измайлово паркында табигать кочагында үткәрелеп килгән, алай ук зур булмаган Сабан туйларын сагына. Бәйрәмне оештыручыларның берсе Роза Хабибуллина бу халык бәйрәмен хәзер рәсми сәяси бер чарага әверелдерделәр дип зарлана. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
Мәскәүдә июль айының беренче шимбәсе Сабан туе. Мондый билгеләнү белән Мәскәү Сабан туе гомум шәһәр бәйрәме, шулай ук татар башкорт халыкларының уртак бәйрәме буларак та игълан ителде. Шуның өчен соңгы 7-8 елда Мәскәү Сабан туе сәхнәсендә дә, Сабан туе бәйрәмендә дә ике халык вәкилләре бәйрәм итә. Бәйрәм кунаклары да күп төрле була. Татарстан белән Башкортстан халкы һәм президентлары исеменнән Мәскәүләрне Татарстанның Дәүләт шурасы рәис урынбасары Рима Ратникова, Башкортстаннан мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев котлады. Русия Дәүләт Думасында Татарстан депутаты Фатих Суйбгатуллин котлауларны Дәүләт Думасы рәисе Грызлов исеменнән җиткерде. Ә инде Мәскәү хөкүмәте һәм төбәк-ара бәйләнешләр милли сәясәт комитеты исеменнән чыгыш ясаган Юрий Бурцев Сабан туе бәйрәмен иң күп халык катнаша торган Мәскәү бәйрәме дип атады. Бәлки шуның өчендер гомер бакый Сабан туйлары уздырыла торган Измайлов паркыннан күчереп, хәзер инде бәйрәмне Битсадагы атлы спорт комплексында уздыралар. Имеш, Измайлов паркында халыкка урын җитмәячәк, моннан башка тагын берничә сәбәпне атыйлар. Беренчедән, халыкны тәртип бозмасын дип күздән ышкындырмас өчен диләр, чөнки паркта агач төбе саен милиция бастырып булмый. Әнде битсе комплексы агачсыз, үләнсез, бетон җир булганга күрә 1 метр саен солдат белән милиционер куела Сабан туе вакытында. Ә бит Сабан туйлары Мәскәүдә бернинди исерткеч эчемлекләрсез үткәрелә, һәм биредә бер кашында тәртип бузу күзәтелми. Битсе комплексы Мәскәү мэры Юрий Лужковның хәләл җифете Батурина кулында, әнде аренда хакын Мәскәү хөкүмәте үзе түли. Сабан туе режиссеры Роза Хабибуллина Сабан туеның 7-нче ел инде битсе паркында уздырылуына карата булай диде.
Кызганычка каршы мин үземдә менә Сабан туйда катнашучы буларак та, җырчы буларак та, һәм режиссер буларак та бердә яратмыйм ул урынны. Кызганычка каршы менә шундый шартлар инде хәзер. Хәзер Сабан туенда на бәйрәмгә килүчеләр саны бик нык кискен арткан, кеше анда сыймаз дип курка безнең җитәкчеләр. Битсада Сабан туенда милициянең санавы буенча 200 меңнән артык кеше була. Сагыналар Измайлов паркын. Шушындый матур табигать бәйрәмен асфальт бетон эчендә уздыру татарларны резервацияга керткән кебек була. Измайлов паркында янәсе кешеләрне саклап бетереп тә булмый. Берәр төрле хәл булса, монда кешеләрне контролировать итәргә җиңел директор дип уйлыйм.
Әбит әле дистә еллар гына элек Сабан туе Измайлов паркында уздырыла иде. әлләни бүләкләр дә, арендага акчалар да таләп ителми иде. Бу хакта Роза Хабибуллина сүзен булай дип дәвам итте.
Бу табигать бәйрәме. 50-нче еллардан башлап ул Сабантуй Мәскәүдә уздырыла. Мәскәү шәһәре бәйрәме буларак үтә башлады ул. Менә шушы көннән башлап безнең бу Сабантуй татар башкорт бәйрәме булды. Бу татарлар белән башкортлар бергә кушылып бәйрәм итә башлады. Беренче урын алган батырга бүләккә түгәрәк булып шап кепка җибәреп шул кепкага акча җыйдык. Менә шулай бүләк алдылар нигә беренче урын алган кешегә. Адикалон, Майкат Русик бүләк итәйделәр, шул адикалонны түгәрәк бүләк сөйөп йөри иде ул балыкта батыр йөгереп. Халык өстенә сөйөп. Шулай бик кечкенә генә Сабантуй һәм зур сәхнәләр булмый да торган иде. Бәләкәй генә сәхнәдә Шәһидә апа Сәйдәшева алып бара иде концертны. Баянчы булса шунда баянчы уйны иде. Шулай я ниндидер агач төбендә таптанып биеп җырлап күңеләшә иде халык. Хәзерге кебек бигрәк беләсем нәрсә сушалмый миңа хәзерге Сабантуйларның бигрәк сәяси төсмер алды ул бәйрәм. Сәяси нидер рәсми төсмер алды. Бер яктан ямба бетте инде. Халыкчанлыгы китте.
Сабантуй халыкның ел буе көтеп алган бәйрәме. Измайлыбада уздырылмаса бармыйм диешләр дә килә Сабантуйына. Чөнки Татарстан Башкортстаннан килгән һәм Мәскәүнең дә танылган артистларын алар бит бер юлы бары тик Сабантуйында гына күрә ала. Быел Башкортстаннан Фәйзи Гаскәров исемендәге халык биюләре ансамбле белән бергә Салават районы үзешчәннәре һәм танылган артистлар 150-дән артык вәкил килгән иде Башкортстаннан. Ә инде Татарстан Мәскәүләргә быел Чаллы районы хәвәскәрләре юллаган һәм аларның да үз сәхнәсе башкортларның башкорт авылы булган кебек татарларның да татар авылы манзаралары бар иде. Сабан туенда бәйрәмгә килүчеләр арасында тагын бер кунак кризисның да булуы сизелде. Бигрәк тә бу турда бәйрәмне оештыручылар ачынып әйтә.
Акчадана булмады, кризис, акчадана эш булды. Штатный табло эшләмәде, экраннар. Сәхнәне бу ел якында куйдык инде, әйе, барса бер сәхнәдә, әйе. Аллаһка шөкер, единственное, что чаллы гына менә миңа әйтмәде алар, анда готовый блок же принесли. Шул блокта без фейерверк ясыйбыз диде. Там бик әйбәт булды, бик матур була. Ике салют икән эшләгән, әзерләгән. И бер салют эшләп куйдылар, Ратникова Шәмиевнең хатын укылач, шунда салют җибәрделәр. Ә Ирис тирес юкланда, салют булмады. Нишләп монда булмады салют дип абсурдан сораган.
От чабышлары да мәйдан янына куела торган зур экраннар да, бәйрәм тамашасын ишеттерә торган тавыш зурайткычлары да булмаган быел Мәскәү Сабантуенда. Ләкин бәйрәм барыбер бәйрәмчә узган. Ә инде халык киләсе елга, бәлки Сабантуе Измайлов паркында узар дигән өмет белән таралышты. Нәзифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Башкортстанда эсселек һәм узак дәвам иткән корылыктан килгән зыянны соңгы көннәрдә куеп яуган яңгырлар төзәтер дигән өмет бар. Мәскәүдә үткән Сабантуена Башкортстан да зур өлеш кертте. Чиләбедә Салават Юлаевның тууына 255 ел тулуга багышлап шигърият бәйрәме үткәрелде. Уфадан Рәмзит Әбүләев хәбәр итә.
Республикала яуған қойма ямғырдар мал адығы әдірләудің оңышлы тамамланасағына ашанысты арттыра. Бұға теклен Башқұртыстандың көпселік айыруса күньякта орынлашқан райондары қорлықтан ентіге ейнім. Хайбулла хужалықтарында әлі бүті көс бесән туплауға, сина шалуға елі бетілген. Ашу турала орындағы хакимиеттің айырым қарары бар. 22-нсі елгі теклем кооперативтар қышқылық қадықтың түп үлішін туплап қаларға тейш. Районның ауыл хужалығы идаралығы итәксеһе Тахир Акбалин әйтүенсә, яйдың тәүге айында 38-40 градуслык эҫелек баш ҡалҡытҡан үләнде һабағында киптергән. Хәйбуллала ферма малдарын ашату өсөн башҡа райондарға сығып бесән әҙерләү юлдарын ҡарайҙар тине беҙгә телефон аша Тахир Акбалин. Мәскәүҙә башҡорт һабантуйы үтте. Башҡортостан һабантуйҙа башҡорт ауылын эшләгәйне. Бындай күренеште тик һабантуйҙа ғына күрергә мөмкин. Башҡорт ауылында күгәрсен һәм Салауаттан килгән тирмәләр янында халыҡ айырыуса күп ине. Тирмәгә килеүселәрҙе хакимиәт башлыҡтары үҙҙәре ҡаршы алды.
Тирмә алып килдек. Үҙебеҙҙең райондан бөтәһе 50 кеше килде. Үҙебеҙҙең артистар, үҙебеҙҙең күргәҙмәлә элек башҡорт халҡы нисек йәшәгән, нәмә менән шөғөлләнгән, шуларҙы күрһәтергә.
Башҡортостан хөкүмәте рәйесе урынбаҫары Илдус Илишев әйтеүенсә, байрамды әҙерләүҙә һәм ойоштороуҙа Башҡортостан ҙур әүҙемлек күрһәтә. Баш қала халқы алдында республиканың иң яхшы коллективтары сығыш яхай.
Біздің бұнда яшаған милләттәшләребез, қонақларыбыз, Мәскәү кешеләре, олар бит киләләр, тәурәт біздің сәнғәтебез, мәдәниетебез, этнография белән кызыксынып. Шуңа күрә без бұнда құрдық бұрынғы мына башқорт юртына.
Хабантуй вакытында Битса паркы тотыш байрам майдансыгына әйләнде. Шүлгәнташ мәмриеһенә килүчеләр хәзер заманса яһазландырылган кунакханала ял итә ала. Күптән түгел табигать кумартлыгы янындагы Мурат тугае авыл хакимияте биләмәһе карамагына күсерелеп, бында туризм буенча зур проект гамәлгә ашырыла башланы. Бөрйән районы хакимияте башлыгы урынбасары Мөхәррәм Касқынбаев әйтүенсә, төбәктә туризмды үстерү буенча максатлы эш алып барыла. Агыйдел буйлап туристлар өчен махсус тукталышлар да барлыкка киләчәк.
Туризм буенча шүлгән мәмерия эргәндә Марат тугае авыл хакимияте биләмәһенә күчерелеп, хәзер унда зур проектлы эшләр башкарыла. Яңарак кына унда 2 катлы мәһабәт бина хасил булды. Ул кунакхана фазифаһын килгән кунакларга ашарлык, эсерлек, кафе, матур итеп яклап сагырлык урындар бар. Һәм агыдел буйлап туристлар өчен стоянкалар эшләнә. Улар моны ял итеп китерлек, эшләп китерлек. Районның үзебезнең үзәк шул хәтле матур итеп төзекләнә. Бөтен төзекләндерү эшләре, талатылу эшләре алып барыла. Былтырга госсоветтан булып файдага тиде инде. Менә шундый янып, көйеп эшләп йөрәбез.
Әсиләбе Бакалаһында Салават Юлаевтың тууына 255 ел тулуга арналган шигърият байрамы үтте. Сараны урындагы Акмулла әдәби иҗади берекмәһе оештырды. Силәбе өлкәһенең башкорт язучыларын берләштереп торучы коллектив озак еллар уңышлы эшләп килә. Монда тәҗрибәле язучылар яңа әдәбиятка килүчеләргә иҗат серләрен өйрәтә. Яшьләр үз сиратында бу эште үзләренең төбәкләрендә дәвам итә. Аргаяш районы Илембәт авылы егете Айдар Ишбердин Акмулла берекмәһенең әүдем агзаһы, хәзер ул райондагы әдәбият түңәрәгенә етәкселек итә.
Районда инде үзем әдәби түңәрәктең җитәксе итеп файланып, календарь бәткәндәр белән бергәләп эшләп киләбез. Фабрикада эшләһәм дә мин Силәбеләге язучылар белән бергәләп эшләп киләбез. Унда Акмулла әдәби иҗади берекмә эшләп киләбез инде күп кенә елдар. Рамазан агай унда шагали, Әлфия Валиева, Хамсам агай Мортазин. Аргаяшта минем үземне укучыларым буна хәдер. Семинардар яшына яйылышлар остраштырып киләбез. Бик зур шигърият байрамын узгардык. Салават Юлаевтың 255 елына арналган бик һәйбәт үтте. Халыктың яйылуы ла унда яшь балалардың, өлкәндәрнең дә Салават Юлаевка арналган шигырьләрен укып китүе үзе бер зур куаныч булды. Һуңгы вакытта БСТ каналына күрһәтүе, Юлдаш каналына күрһәтүе, көнетен ярлап һөйләп торган Юлдаш радиолар югынты аны биктән хисенке күп ишетелмәгән үзләрдә яшьләр кабатлап өйрәнеп, аралашканда куллана башлаганнар башкорт әдәби үзләрдә.
Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Күренекле урыс язучысы Василий Аксеновның вафатыннан соң Қозан шәһәре башлыгы Илсур Метшин аның исемендәге Аксенов Фест фестивалінің өченчесе үтәчәк дип белдергән. Бу исем Қозан шәһәрендә рус әдәбияты билгесенә әйләнде. Қозаннан Наил Олан дәвам итә.
Аксенов Фест фестивалінің чираттағысы Қозанда күз айларында болуы турында Азатлық радиосына Қозан шәһәре башқарма комитеті мәтбуғат үзәге вәкиле Ләззәт Хайдаров хәбәр итте. Аның айтуынша шәһәр башлығы Илсур Метшин язучының вафатыннан соң өченче фестиваль һич шиксез үтәчәк дип белдергән. Беренче Аксенов Фест фестивалінә язучы үзе дә килгән иде. Ауру сәбәпле икенчесендә катнаша алмады ул.
Андый фестивальләр зыяны юк инде, барыбер рус әдәбияты белән таныш булу да, дөнья әдәбияты белән таныш булу да беркемгә дә зыян иткәне юк әле. Анда күбрәк инде катнашучылар менә рус телендә язучы, безнең яшь язучы дигән кешеләр. Икенче фестивальдә булды. Икенче фестивальдә ул үзе катнаша алмады бит инде. Ул бит беренчесенә килгән иде, анда ул шигырьләрен укыды, үзенең ул шигырьләрдә яза икән. Ә икенчесендә анда инде менә Октябрь журналында катнашты. Анда шактый гына Казан язучыларының минем үземнең дә хикәяне шигырьләрдән тәрҗемә ит рус теленә тәрҗемәсен. Күбрәк инде анда әлбәттә рус телендә язучыларның әсәрләре. Ләкин барыбер инде ниндидер теге Октябрьнең тиражы кичкене булса да, интернет аша барыбер Казан әдәбиятын күпмедер дөньяга таныткандыр дип күңелне ятырга кала. Аксенов инде бренд итте инде ул әлбәттә. Аксенов бит инде ул гумен әдәбият бәйрәләрендә аның исеме танылган.
Дей язушы Аркаил Зайдулла. Аксеновны Козанның үзенә күрә бер әдәби билгесе, ягъни бренды итеп күтәрә башлауны Аркаил Зайдулла хуплый. Гомумән әдәбият даирәләрендә аның исеме яхшы таныш ди ул. Василий Аксеновның «Звездный билет» әсәре исеме белән рус телле яш язучылар арасында җиңүчеләргә фестивальдә бүләкләр дә тапшырыла башлады. «Звездный билет» узган гасырның 60-нчы елларында Юнус журналында басыла һәм Аксеновны таныта. Ул вакыттагы бер катлау яшьләрнең иң мөкиббән киткән культ әсәренә әйләнә ул дип белдерә Татарстан Язучылар Берлегенең рус әдәбияты бүлеге җитәкчесе Луиза Газизова.
В то время это было каким-то глотком свежего воздуха. Василий Аксенов принадлежит к поколению, к социальной такой группе «Стиляк». Вот у нас вышел фильм «Стиляги», да? Эта группа крайне немногочисленная. Тот образ жизни, который вели «Стиляги» в 60-е годы, вся страна, естественно, такой образ жизни не вела. Я имею в виду не только старшее поколение, а молодежь того периода. Но для узкого этого круга Василий Аксенов стал, в общем, достаточно каким-то вот гарнистом, что ли, трубачом. Вот. Как писатель, безусловно, это яркий литератор, у него сочный язык, образный. У него есть какая-то фантасмагоричность в его произведениях. Мне в свое время, когда я учил в студенческие годы, нравилось его произведение «Остров Крым», который печатался в юности.
Узган гасырның 70-нче елларында саллы әдәбиятчыларның Аксеновка карашлары үзгәрә, аны басмый башлыйлар. Нәкъ шул елларда аның «Ажок» әсәре языла. 1979-нче елда бер төркем язучылар белән ул «Метрополь» альманахын оештыра. Бу басманы совет цензурасы тыя. «Метрополь» Кушма штатларда басыла, шау-шу туа. Шуннан соң Аксенов советлар язучылар берлегеннән чыгып АКШ-ка китә. 2004 елга кадәр ул Кушма штатларда төрле университетларда рус әдәбиятын укыта. Московская сага трилогиясын «Скажи изюм» һәм башка әсәрләрен яза. Лилия Газизова Аксенов үз вакытының рухын тоя алды, әмма ул киң катлау язучысы түгел иде. Аның үз укучылары булды дип белдерә. Аксеновның бер генә әсәре дә татар теленә тәрҗемә ителмәүгә мөнәсәбәттә Газизова татар укучысы русча аңлый бит дигән фикердә тора.
Әйтәләр, русча без барыбыз да аңлыйбыз, аны нәрсәгә тәрҗемә итеп торырга дип. Ләкин менә балалар өчен бигрәк тә, ул инде әдәбиятның әлбәттә дәрәҗәсен күрсәтә тәрҗемә итсәң, шулай ук Аксеновның да балалар өчен язган әйберләр бар, совет вакытында монда яшәгәндә язган әйберләренең «Звездный билет» мәсәлән, шулай ук яшь кызларга кагыла бетмәү мәсәлән. Бу мен ул тәрҗемә эше әдәбиятның ул кимәрен күрсәтә торган әйбер.
Дип белдерә Аркаил Зайдулла. Василий Аксенов 1932 елда Казанда туа. Әнисен кулга алганда аңа 5 яшьтә тулмаган була. Аннан соң партия хезмәткәре булган әтисен кулга алалар. Балачагы әбисе белән уза. Әнисе Евгений Гизбург чакыргач Аксенов Магаданга китә. Әгәр дә Василий Аксеновны да утырта калган очракта, әнисе аңа исән калуга мөмкинлек зуррак булыр дип табиплыкка укырга тәкъдим итә. Әти әнисе хөкем ителгән кешеләр булганга аны Казан медицина институтының беренче курсыннан укуып чыгаралар. Сталин үлгәч кенә ул Мәскәүгә барып кабат укуын дәвам итергә рөхсәт алуга ирешә һәм Ленинград медицина институтына күчерүләрен сорап гариза яза.
Татарский писатель рождается в деревне, умирает в городе.
Татар язучылары авылда туа, шәһәрдә үлә. Авылда туган язучылар өчен Аксенов геройлары дөньясы, бәлки, алай ук якында түгелдер.
Героев Аксенов не очень близок, возможно.
Дип белдерә Лилия Газизова.
Балачагы үткән Рөстәм Кутуйлар белән бергә, аның Рөстәм Кутуйны телгә алган, автобиографиясына кагылышлы хикәяләрендә инде. Рөстәм Кутуйның да багышланган бар әсәрләре, шул шигырьләре хикәяләрендә дә телгә алган. Мин аның иҗатында теге татар әдәбиятына, татар культурасына кагылышлы мотивлар бик күрмәдем. Бу мен таныш булдым икән татар әдәбияты белән, татар культурасы белән, татар мәдәнияте белән. Ләкин теге дөнья культурасында аның әлбәттә үз урыны бар.
Ди язучы Аркаил Зайдулла.
Хөрмәтле тыңлаучылар, гадәттә югалсам да көтсен мине тапшыруында Татарстаннан яки Башкортстаннан читтә яшәгән милләттәшләрнең туганнарын, дусларын, элекке күршеләрен эзләү турында сөйлибез. Аерылган милләттәшләр очрашу, хәтта Казанга кайтып урнашу турында уйлый. Себердәге милләттәшләр исә Казанга әйләнеп кайткан бер татар гаиләсенең аяныч хәле турында ишетеп, аларны яклар өчен үзләре Казанга кайткан. Көт мине тапшыруының бүгінгі шығарылышында Қазанға әйленіп қайтқан Мансура ханым турында сөйлербіз. Тапшыруына Мәлике Басыр әзірләді.
Өзбекстаннан Қазанға 8 ел ілік қошақ болып қойтырға мәжбір болған Мансура ханымның қызы бүгінгі күнде бомж халінде қалған. Олар Қазан янындағы Иниш ауылында үй салып дүние күтуші мигрантлар. Бұл турыда Азатлық радиосының түгәрәк үстел тапшыруы болған еді. Хазіргі күнде Мәскәу астындағы Тучковыда Нижний Тагилда яшаушы элекке Мансура апаның күршеләре бұл турыда Азатлық радиосынан ишетіп, Мәскәуде очрашып, аны якларға Казанға келгәннәр. Бұл турыда Мансура апа үзе толырақ итеп сөйлей.
48-нче номерле безнең газетаны моннан соратып алып, алар Азатлық буенча Мәскәүгә барганнар. Мәскәүдә берсен-берсе табалар. Хәзер бит интернет яшьләр эшлиләр интернет белән. Эй, безнең таныш икән, безнең Мансура икән. Тропа икән иш безнең дип болар хәзер берсенә-берсе белән дитеп сөйләшелеп, алар Нижний Тагилда яшиләр. Тыңлаганнар әйе. Чөнки алар бик кызыксына безнең менә койдан кайткан, койда урнашкан. Тучково станциясында Мәскәү астында Асадуллиннар, ә булары Хасановлар. Нижний Тагилда Красноуфимскида бер төркнәр бар. Без Ангрин шәһәрендә бер ишек алдында 4 өйдә бергә тордык. Күршеләр әйе, просто күршеләр. Шулар хәзер сөйләшеп Мәскәү асты белән, Тагил белән, Красноуфимский белән монда Казан вокзалына очрашып миңа килделәр. Без урыс арасында тора Бездә мондый хәл юк, без бик яхшы үзебезне хис итәбез, чөнки русча сөйләшәбез, безне бер кеше дә рәнҗеткәне юк. Менә бу хәзер минем четрекле эшне килеп чыккан инешне. Астанда татарга карагыз әле яшәргә юк. Кемгә кемгә шундый балалар алтын, балалар алып килгән кешегә юк. Ишеваттылар алар мин дөресен әйткәндә. Әйбәп торабыз диләр, урыс арасында торабыз, эшлибез, эшебез бар. Үзләре белә торалар, аларында үй сатып алганнар кайткачыннан. Красноуфимскида да шулай Бугалыш авылында Хасановлар торалар икән. И Мәскәү астында Тучково дигән җирдә эшләре дә бар, квартира сатып алганнар. Алар монда 94-95-тә бер кайтырга хәрәкәт кылдылар. Мин кайткан вакытларда Елазга һәм Камалетдинов камерачага киткәннәр алар. Мине тапмаганнар ул вакытта да. Шул ук сүз булган җирләр бүленеп бетте, хәзергә җирләр юк. Үзегез хәрәкәт кылсагыз, без имеш эш турында әзірек ерден бер алабыз, прописка өлі әзірек ерден бер алабыз, фонд бежанцев. Ну, бұлар енді жер болмағаш, қоя үш қазір, тұрырға орның болмағашынан. Бір аратына деп зәйләндік анда мұнда да кетіп бардық дей. Олар бит ешіткенлер, міне Татарстаннан келіп, қойтығыз қан қардашлар, милеттәшлер, біз сізге ердем етебіз, үйлер салып беребіз, пат күлуш беребіз, ішке орнашыға ердем етебіз, үй саларға жер беребіз. Шунда бит енді болды, болды шоларын ешетіп, дом культуры текстильщиков, шунда келгенлер. Ешеткенімше міне шу как раз фонд келгенінде, Юнус Графуддинович, бірнеше кіші. Хәм бір түркім кішілер шуының артынан ұқ айтқандар, спискалар түзіп, біздің шәһәр ол Ташкент облысы болса да ерағырақ 100 километр. Бізге ештеген шу көп вақыт өтті, 95-лер әйе. Алмалық, Ангрин. Міне бұл Салахов Алмалықтан қайтқан 92-ші еліні кіші. Олар да солай іштіп қайтқандар. Ол 95-ші елда суда алғанда квартира алған Пушкин ұрамында. Шунда тұрған. Һәм күп еллар үткәшеннән ул җирен үзләштермәгәшеннән инде 3 ел үткәч аны алып безгә бирделәр кызга. 8 елдан соң ул хуҗа булды тагын. Суташа. Булар хәзер килеп карап, аны да карап, шәхсән инде кирип карадылар. Аптырап башларын шайкап-шайкап киттеләр, ике генә кем булдылар. Безне дип әйтүнә кертмәделәр. Син инде шулай кирип тә сине шаяр бумызга әйләндерделәр. Өметләрен үзеп киттеләр дөресе дә икәндә татар түрәләреннән. Шулай иделәр алар. Хәзер менә шушы хәлләрне күргәченнән бер семьяда 2 малай, бер семьяда 3 малай, тагы багалыштагыларында бер кыз, бер малай. Тулы-тулы семьялар, эш яшендә яш семьялар, 40-45-47 яшьләр тирәсендәге ул елларда. Хәзер кайсы пенсияда? Хәзерге көндә минем кызым Мәскәүдә, съемный квартирада тора эшли. Минем улым кашак түгел. Айрылган ирем белән. Аларга бер тиен дә ярдәм бирмәде. Алар сатып алды да җирне, үй салдылар. Мәрдәнов акча түләп квитанциясе бар. 2 тапкыр 500 мең түләде. Чөнки аңа бернинди өлгөте булмады. Бу улым семьясы, ә кызым белән минем кашактан гына алган семьябызны 8 елдан соң тарқатып ташладылар. Дөреслек дип мин йөрим. Мәчет дип су дип. Шуның өчен хәзер мин төбенә табырына да чыктым. Чөнки мин яздым Лукинга. Защита прав. Кешеләребез әз, яңадан килүчеләр юк. Быйыл анда құрылыш тұқтатылған диярлік, абылай қошақларында қазір юқ. Аның болғандарда кетерге қарекет қыла қазір. Ешерге қиын дейді.
кайтушылар да, каршылаушылар да уртак тил тапсын өчен аңлашу һәм тулы мәгълүмат кирәк. Югалсам да күтсен мине тапшыруы менә шушы элемтәләрне булдырырга ярдәм итә. Югалган туганнарыгызны эзләгез. Эзләгәннәр табыла.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.